жағы Еділдің бергі жағы. Жағасында жайқалған шапырағы. Үклім ай жеңі шай, сағылдым сөйлем. Бір сен ойлар. Үклім ай жеңі шай, сағылдым сөйлем. Бір сен
Sağımda söyle, bir sen oyla. Hükrem ay, jeğe şay, sağımda söyle, bir sen oyla.